там, където има единство, има помазание и благословение. Но там, където има раздори, пререкания, спорове и всякакви задкулисни клюки и критики, няма помазание и няма благословение. Както казах, гневното подводно течение е най-опасно. Всъщност, по едно време посещавах църква, която се разцепи поради разправи. Браковете се развалят заради раздори. Бизнесът се разрушава заради раздори. Църквите са разрушени заради раздори. И не си мислете, че дяволът няма да се опита да влезе. Той би се радвал да откриете нещо нередно във вашия пастор и след това под сурдинка да говорите за него навсякъде и по всяко време, докато накарате половината църква да повярва в нещо, което дори не е вярно. А после, когато лекарят ви каже, че имате рак, да отидете и да помолите пастора да се съгласи в молитва с вас за чудо. Молитвата в съгласие може да се отправя само от хора, които са в единство. Не може да се карате с някого през цялото време и когато имате нужда от чудо, да отидете и да го помолите да се съгласи с вас. Разправията унищожава всичко. Тази църква, в която ходех през 80-те години, много от вас може би дори не си спомнят това или не знаят за него, но имаше движение, наречено пастирско движение. И винаги са се случвали глупости, но тогава възприеха идеята, че пасторът трябва да пасе стадото, но се стигна до там, че дори не можеше да продадеш къщата си, ако пасторът не беше съгласен. И така, разбира се, това се превърна в проблем и зад кулисите се носеха всякакви сплетни и един по един хората започнаха да напускат. Тогава водех библейско изучаване от дома. Един ден пасторът каза на Дейв: «Братко, ти трябва да водиш това изучаване, а не жена ти». И така опитахме да го направим, но не се получи. Аз не можех да си държа устата затворена, а Дейв не можеше да си я отвори. Не се получи. Изумително е, когато хората се опитват да ти кажат какво трябва да направиш. Бог ни е казал какво да правим. Не е нужно някой друг да ни казва какво да правим. Така ли е? Но, като гледам назад, виждам, че в тази църква имаше много хора, които днес са ключови лидери в Христовото тяло. И ако те бяха направили това, което трябваше, църквата можеше да бъде много силна. Невероятно силна църква. А ние я гледахме как умира, поради раздорите. Ето нещо, което е много тревожно. Раздорите оскърбяват Святия Дух. Колко от вас биха предпочели да не обиждат Святия Дух? Аз със сигурност не бих. Ефесяни 4, 29-31. Текстът е малко по-дълъг в разширената версия, но искам да обърнете внимание на всяка дума. Ще я покажат на екрана. Нека от устата ви не излизат нито скверни или оскверняващи думи, нито зли слова, нито нездравословни и безполезни разговори, а само такива, които са добри и полезни за духовния напредък на другите, които са подходящи за нуждите и случая, за да бъдат благословение и да дадат благодат, Божието благоволение, на онези, които ги чуят. Така че не е необходимо да критикуваме хората, трябва да се молим за тях. И не огорчавайте Святия Дух Божий. Не го обиждайте, не го огорчавайте и не го натъжавайте, чрез когото бяхте запечатани, белязани и заклеймени като Божии. Вижте, в духа ние сме запечатани, белязани, ние принадлежим на Бога. И дяволът може да види това. Но ако не му дадете отворена врата, той няма как да влезе в живота ви. А една от най-големите врати, които отваряме на врага, е чрез непростителност и раздори. Всъщност, трябва да се страхуваме от раздора, защото той е убийствен. За деня на изкуплението, на окончателното избавление чрез Христос от злото и последиците от греха. Нека всяка горчивина и негодование и гняв, страст, ярост, лошо настроение, възмущение, яд, враждебност, кавга, препирня, шум, спор и клевета, злословие, обиден или богохулен език да бъдат прогонени от вас заедно с всякаква злоба, злоба, зла воля или подлост от всякакъв вид. Мисля, че това покрива почти всичко. Какво мислите вие? Това е всичко. Можете да вземете тези три стиха. Ефесяни 4, 29, 31. Всъщност, ще ви предизвикам да ги изучавате цяла седмица. Защото Библията казва в Марк 4, мярката на мисълта и изучаването, която влагате в истината, която чувате, е мярката на добродетелта и знанието, която ще се върне отново при вас. Радвам се, че сте тук и се радвам, че чувате това. Но ако направите това, ако вземете тези три стиха и ги изучавате цяла седмица, ще извлечете голяма полза, когато седмицата свърши. Но сме малко мързеливи. Предпочитаме някой друг да ни нахрани с лъжичка. В Псалм 133 се казва: «Ето колко хубаво и колко приятно е за братя да живеят в единодушие». То прилича на скъпоценно миро, излято на главата, което се стичаше по брадата на Аарон, първия първосвещеник, което се стичаше по яката и полите на дрехите му, освещаваше цялото тяло. Тук говори за помазанието. Когато помазваха свещениците и пророците, те изливаха масло. Искам да кажа, че те не го мажеха по челото им, а го изливаха по цялото им тяло. Така че ако просто прочета това по начина, по който го виждам, там където има единство, има и помазание. То е като росата на високата планина Ермон и росата, която пада по хълмовете на Сион. Защото там, къде? Там, където има единство и съгласие, там Господ е заповядал благословението. Хайде! Искате ли да имате благословен живот? Изхвърлете непростителността от живота си. Където има единство. Наистина искам да разбера това. Където има единство, там има помазание и благословение. Но там, където има раздор, пререкания, спорове и всички тези задкулисни клюки и критики, няма помазание и няма благословение. Амин. Вредите на себе си, ако допускате раздори в дома си. Нашето семейство работи заедно, а когато едно семейство работи заедно, това не винаги е толкова лесно. Амин. Ето, ние имаме двама сина, които са изявени холерици от тип А. И просто от време на време. Но знаете ли, всички в семейството разбират това послание, защото то е основен принцип на нашето служение. Те разбират почтеността, разбират превъзходството и разбират, че трябва да държат раздорите далеч от живота си. И никой в нашето семейство не остава ядосан на друг много дълго. Те могат да се разсърдят, може да се скарат, но някой ще се обади и ще се извини, защото всички разбираме, че не можем да правим това, което правим, ако имаме разправи зад кулисите. И когато някой дойде да работи за нас, му даваме проповеди, които сме правили по тези теми. И му казваме, че те са много важни за нас. И ако предизвикате раздор, ще ви поправим веднъж. Но ако продължавате да го правите, ще ви освободим. Защото без значение колко умен е някой или колко надарен е той, не може да убие това, на което съм посветила 40 години. И аз няма как да се примиря с това. Няма да позволя да го направят. Амин. Той заповядва благословенията. Това не е просто може би, надявам се. Ако дадете своя принос да живеете в мир, Бог ще ви благослови. Да. Единството изисква смирение. И да, това е трудно. От всички християнски добродетели, които трябва да се придобият, смирението е най-трудната. Гордостта стои зад всеки грях. В Битие 13 има чудесен разказ за нещо, което се случва между Авраам и Лот. И смирението, което Авраам проявява, е просто поразително. В началото на 13 глава, стих 1 се казва: «И така Авраам излезе от Египет, той и жена му, и всичко, което имаше, и Лот отиде с него на юг, страната Юдея, Негев». А Авраам беше изключително богат на добитък, сребро и злато. И той продължи пътя си от юг, страната Юда, Негев, до Ветил, до мястото, където беше шатрата му в началото, между Ветил и Ай, където отначало построи ултар. И там Авраам призова името на Господа. А Лот, който вървеше с Авраам, също имаше стада и овце и шатри. И така, Авраам имаше многоброен добитък, а също и Лот. Но искам да имате предвид, че Лот нямаше да има нищо, ако не беше Авраам. Понякога се появяват хора, които благославят живота ни и го променят, а ние бързо забравяме за тях. И Лот забрави откъде е дошъл и малко се възгордя. А земята не беше в състояние да изхранва и поддържа и двамата, така че те не можеха да продължат да живеят заедно, защото имаха твърде много имот, за да живеят заедно. А в 7 стих се казва: «И възникнаха раздори между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък». Раздорът дори не беше между двамата, а между хората, които работеха за тях. Но Авраам знаеше достатъчно, за да разбере, че ако позволи това да продължи, то ще ги унищожи. И така Авраам каза на Лот, той пое инициативата и каза: «Моля те, нека няма раздори между теб и мен или между твоите и моите пастири, защото сме роднини». Сега искам да видите това. Цялата земя е пред вас. Отдели се, моля те, от мен, и ако ти избереш лявата ръка, аз ще отида на дясната, и ако ти избереш дясната, аз ще отида на лявата. Така че той зае смирена позиция и му каза: «Ти първи избери земята, която искаш, а аз ще взема това, което остане». А е трябвало да бъде обратното. «Аз ще взема тази част, защото тя е най-добрата, а ти можеш да вземеш това, което остава». Но точно, за да не се стига до раздори. Той дотолкова осъзнаваше важността на това да не се стига до раздори, че се смири достатъчно, за да каже: «Ти вземи каквото искаш, аз ще взема останалото». И Лот погледна и видя, че навсякъде Йорданската долина беше добре напоена, преди Господ да унищожи Содом и Гомор. В крайна сметка, Лот избра най-добрата част за себе си. Просто ще го оставим така. А след това продължава и каза още няколко неща. И тогава Бог каза на Авраам. Той се изкачи на една планина и Бог, в стих 16, казва: «И ще направя потомците ти като земния прах, така че ако човек може да преброи земния прах, да може да преброи и твоите потомци». И казва: «Стани, мини през земята по дължината й, защото аз ще ти я дам». И Авраам се изкачи на един хълм, а Бог каза: «Всичко, което виждат очите ти, ще ти го дам». Така че той зае скромна позиция и позволи на Лот да избере най-хубавата земя. Но вижте, Авраам беше достатъчно умен, за да знае. Сега слушайте. Той беше достатъчно умен, за да знае, че ако върши Божията воля, Бог винаги, винаги ще се грижи за него. Нали? И така, сега Бог казва: можеш да имаш всичко, което виждаш. Доколкото можеш да видиш, доколкото можеш да го обхванеш, всичко ще ти дам. Не може да се каже какво би направил Бог за вас, ако наистина поемете ангажимент днес. Никога, никога повече да не си лягате ядосани. Библията наистина казва така. Не оставай слънцето да залезе над гнева ти. Не давай на дявола такава опора в живота си. За мен това работи по-добре, ако се ядосвам рано сутрин, така че имам цял ден, за да оправя нещата. Малко е трудно, ако се ядосаш в 7 вечерта или 8 и нямаш много време да го преодолееш. Но вижте, мисля, че не приемаме тези неща достатъчно сериозно. Това не са просто малки, сладки библейски истории, това е вашият живот. И ако ще го правим, нека го правим както трябва. И нека Бог да ни благослови, и нека светът да го види. И нека ревнуват и завиждат на това, което нашият Бог прави за нас. Амин. Но знаете ли колко хора биха направили това? Ти дребен смутаняк, няма да ти дам най-добрия избор, ти нямаше нищо, докато не ти дадох това, което имаш. Галатяни 5.15. Но ако се хапете и се ядете един друг в партизанска борба, пазете се да не би един друг да се изтребите и цялото ви общество. Ето го и доказателството. Ако не спрете раздорите, те просто ще продължат, докато не ви унищожат. Нашият пастор, Майк, застани така, че да те виждат, защото те винаги са любопитни. Това е Майк Шепард. Познавам Майк и съпругата му Пени повече от 40 години и той стана наш щатен пастор преди колко години? Преди 16 години. И една от задачите му е да разрешава конфликти. Когато знаем, че някъде има конфликт, изпращаме Майк. И той работи с хората, за да го разреши. И ако не се получи, някой си отива. Ние сме сериозни в това отношение. Нашето служение е много благословено от Бога и аз възнамерявам да го запазя такова, доколкото това е по силите ми. Да го запазя. Не знам колко време ни остава. Може би дълго, но нещата в света стават доста зле, така че може да е кратко. А аз искам да нанеса колкото се може повече щети на царството на мрака. Във времето, което ми остава. И как ми се иска да накарам хората да разберат това. Колко по-силно би било тялото Христово, ако просто се обичаме един друг. Но не да си казваме неща като «обичам те с Господната любов», дори не знам какво значи това. Не ми харесва това. Иди прегърни някого и му кажи, че го обичаш с Господната любов. «Обичам те с Господната любов». Може да те изям за обяд, когато излизам с приятелите си, но те обичам с Господната любов. А къде си, когато имам нужда от помощ, да се преместя или някой да гледа децата ми? Тогава съм зает. Знаете ли, колкото по-заети сте и колкото повече бързате, толкова по-малко ще може да обичате хората. Трябва да забавим темпото. И не отивайте на църква с нагласата, че отивате да си вземете благословението. Отидете с напълно различна нагласа. Трябва да отивате с намерението да благословите някого. И ще ви кажа, че като благословите някого, вие ще бъдете благословени. Едно момиче ми каза, и аз си помислих, че това е интересно, тя идваше на моите събрания от много години и един път ми каза: «Джойс, трябва да ти кажа това и малко ме е срам, но е истина, затова ще ти го кажа. Аз вече Не получавах толкова много от твоите събрания и си помислих, че губиш помазанието си. Вижте, когато не получаваме нещо, винаги е виновен проповедника, нали? И така, тя каза, от известно време се моля за теб, за да ти покаже Бог какво правиш погрешно или къде е проблемът. Но онзи ден се молих за теб и Бог ми каза, няма нищо лошо в Джойс и тя не е загубила помазанието си, а причината, поради която не получаваш нищо от нейното учение, е, че си толкова пълна със Словото, че няма къде да сложиш повече. И това, което трябва да направиш, е да започнеш да раздаваш на другите. Спри да се тревожиш за това какво ще получиш, а се тревожи повече какво ще дадеш. Може би някои от вас не получават толкова много от ходенето на църква, защото ходят по грешна причина. Отивате за да приемете и да получавате, а трябва да ходите за да служите и да благославяте. Петкратното служение не трябва да върши всичко завинаги. Ние трябва да обучаваме църквата, за да може тя да излезе и да върши делото на служението. Амин. И искам да ви кажа нещо. Ако се страхувате да свидетелствате, нека ви кажа нещо. Можете да свидетелствате и никога да не си отваряте устата. Не е нужно да проповядвате на хората, не е нужно да им казвате нищо. Нужно е просто да живеете, наистина да живеете така, както трябва да живее един християнин и да показвате любов към тях, особено към тези, които са зли към вас. Исус каза, каква е ползата, ако обичате хората, които ви обичат, всеки може това. Но Той каза, обичайте враговете си. Обичайте тези, които ви обиждат, злоупотребяват с вас. Той имаше някои страхотни идеи, нали? Помогни ми, Исусе, как се проявява гордостта? Сигурна съм, че искате да знаете това. На първо място тя не може да приеме, че греши. Горделивият човек винаги трябва да е прав. Той има и дава много мнения. Той не е благодарен, но се чувства овластен. Няма да поиска помощ. Смята, че знае всичко и вярва, че винаги е прав. Винаги има съвет за всеки го. Говори много за себе си. Обича да споменава известните хора, които познава. Не мога да понасям това. Виждате се за 10 минути и той ви разказва за 15 велики известни хора, които познава. Това е... Дейв ще играе голф с един човек след 2 или 3 седмици, ако ви каже името му, ще възкликнете. Но ако ви кажа, че ще играе с Джош Мо, няма да кажете нищо. Но вижте, Джо е също толкова важен, колкото и другия човек. И трябва да осъзнаем, че всички ние имаме роля в това. И наистина, един от нас не е по-важен от другия. Всички сме ценни. Знаете ли, хората може да не помнят какво сте им казали, но винаги ще помнят как сте ги накарали да се почувстват.